Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon. Ekde la komenco de sia vivo, Esperanto ciam estis konfrontata al konkurenca planlingvo. Unue volapük, gis la fino de la deknaŭa jarcento, poste idiom neutral, gis la delegacia kunveno, kiu naskis en 1907 la lingvon Ido. Sekvis en 1922 propono favora alla projekto Occidental, kiun oni nomas nun Interlingue. Kaj fine, en 1951, la naturalisma tendenzo ovis je nova projekto sub la nomo Interlingua.
La esperantistaro ignoras tiun ĉi projektojn, sed en la ekster esperantaj medioj pri ili oni tamen atentas, ĉefe kiam temas pri decido favore al la enkonduko de Esperanto instruado en publikaj lernejoj. Tion povis konstati en Svislando la kampanjo Esperanto en la lernejojn. Tial tiu ĉi kampanjo petis itallingvan svison, kiu estas samtempe praktikanto de Esperanto kaj de la lingvoprojektoj Ido, Occidental kaj Interlingua, verki komparan studon pri Esperanto kaj Interlingua.
El tiu ĉi mendo rezultis ampleksa studo pli ol 170 paĝa, kiu aperos en la kolekto Studoj de Kultura Centro Esperantista sub la exacta titolo Faktoj kaj teorioj kontraŭ mitoj kaj antaŭjuĝoj, Esperanto aŭ Interlingua. Sed ne estas per esperantlingva dika studo ke estos eble defendi Esperanton antaŭ ne-esperanta publiko, kiun influas la propaganda argumentado de adeptoj de Interlingua. Pro tio la kampanjo Esperanto en la lernejojn poste petis la aŭtoron de la 170-paĝa studo, kiu verkis sub la kaŝnomo Edo Bernasconi, redakti 12-paĝan resumon, kiun la sama kolekto Studoj povus aperigi en la franca lingvo. Tiu ĉi kajero ĵus aperis sub la titolo Esperanto e Interlingua, breve étude comparative. La francigon faris signorino Nicole Piron, ex-traducistino ce uno en Novjorko.
Tiun ci dudekpaĝan resumon ni presentos al vi en Esperanto, laŭ la verko mem de Edo Bernasconi, kaj vi konstatos ke fakte temas pri tre grava dokumento, kiu klare pledas helpe de socilingvistikaj kaj lingvopolitikaj vidpunktoj por Esperanto. Vi tre verŝajne deziros akiri la detalan studon, kies argumentado estas multe pli kompleta kaj kiun konkludas tre utila bibliografio.
Jen ni eklegas al vi la resuman verkon de Edo Bernasconi. Kelkaj lingvistoj ĝis antaŭ nelonge kredis, ke lingvo estas io biologie vivanta, estaĵo mistika, kiun ni plej respekte nur observu. La simpla supozo ke oni povus ĝin plani estis sentata kiel blasfemo.
Sed la ĝenerala akcepto de la tezo de Ferdinand de Saussure, laŭ kiu lingvo estas fenomeno bazita sur komuna interkonsento, do esence socia. La moderna lingvistiko, kiu komencis analizi la lingvajn manifestiĝojn sur la bazo de hipotezoj pri ilia strukturo, kaj la lingvo inĝenierado, kiu komenciĝis en Sovetunio kaj kiun daŭrigis kaj plibonigis lingvistoj en la tiel nomata tria mondo, permesis pli konkretan sintenon koncerne lingvoplanadon. Jes, ĝi estas ebla. Ne nur koncerne ortografion kaj vortaron, afero konata de post multaj jarcentoj en niaj landoj, sed ankaŭ koncerne gramatikon, sintakson kaj eĉ frazeologion.
Kaj plej mirinde, oni malkovris, ke eblas plani tutan lingvon. Iom post iom, en la daŭro de pluraj jaroj, oni ellaboris la teknikojn. Ili estas plej diversspecaj kaj dependas de sociolingvistiko kaj de aplikita lingvistiko.
Oni aplikas ilin laŭ la celo, kiun oni volas atingi. Ekzemple, plani renaskiĝon de antikva lingvo kiel la hebrea, postulas aliajn teknikojn ol la planado de interdialekta skriblingvo, kiel devus esti la interromanĉa, aŭ de superdialekta interlingvo, kiel la indonezia.
Dum la venontaj semajnoj ni daŭrigos la legadon de tiu ĉi studo, kiu komparos Esperanton al interlingvo, kaj komprenigos al vi, kial interlingua ne povas esti vera konkuranto de la zamenhofa idiomo.
Vi aŭdis prelegon el Svislando, parolis gesinjoroj Claude kaj André Gacon. Ĝis reaŭdo.